11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Son as 9:15 da noite. Nesta noite de Metermedo, véspera de Todos os Santos, véspera dos difuntos. Tope de gama en Radio Mocidade. Iso que escoitaste des por aí foi o primeiro fantasma da noite. Benvido, Marcos Casaleiro.
Hola, boa noite.
Onde vas ir a pedir hoxe?
Vamos a asustar a alguén. Non se sabe a quén, pero a asustar a alguén. Aquí quizá con... alguén con gafas, algún calvo, algún con barba. Non se sabe.
Tú te has aludido por iso, Marcos?
Nada, nada. Moi boas e monstruosas tardes a todo o mundo. Marcos non vai ir de Halloween, vai ir de Halloween, que é distinto. Acaba no mesmo, pero...
Se decía canción popular. Para vir a xunta a min, para vir a xunta a min, vai te levar a cara a Halloween. Ahí Halloween. Está. Buenas, José Fernández.
Hola. Hola, hola, boas noites, boas tardes.
Te xa o corpo preparado para ese rastrexo de budiño.
Boas molladuras que vamos pañar. Sí.
Mirando as probas outro día que metían medo, xa non creo que sea moito máis distinto. Xa estades preparados.
Xa estamos acostumbrados ao medo, a chuvia,
a
auga.
A revolver nas tripas dos porcos, sí. A tirarvos ali na lama, a buscar as...
Ai, pero a do outro día que el tío Camoto Serra detrás del... Cuidado,
Ojito, eh. Ojito. É como ver a Marcos Asaleiro en gallumbos pola mañán.
Aí está.
Iso dá un síncope cando miras iso.
Pois está usted equivocado, porque non o utilizo.
O último ainda niño quitando
demasiada suelos. Información, acabamos de perder os 3 ointes que tiñamos. Oíste o que dixo Marcos Asaleiro?
Que dixo?
Repite, por favor.
Que non utilizo diso.
Uff.
Vai en plan co Marcos.
Sí.
Co Marcos.
Sí.
Iso crees que é bo pa audiencia, Marcos?
Non sei se é bo, se é malo. Bueno, eu creo que polo menos é divertido.
Se dixéramos que temos a José Fernández sin camiseta no control, sí. Pero tú, sin que non usas gallumbos...
Peores noticias se viron esta semana.
Non creo, non creo, non creo.
Señores...
Por certo, dentro de nada estou en condición de decir que vamos a ter aquí a pequeño Nicolás. Sí, porque teño un primo, eu que sei, Nicolás, pequeno. Todavía non.
Pero ven con escolta ou ven sin escolta?
Sí, ven, traigo pai.
Ahí, traigo pai, bueno. Pues que veña con sentidiño, porque con sentido xa bastante. Bueno, despois desta parrafada inicial, pomos un poquinho de música. Vale. Que te parece?
Vale. Bueno, si o técnico lle dá aí o play, vamos comenzando con música, non?
Bueno,
pois comenzamos con un tema que se vai a presentar brevemente o seu disco de Fito y los Fitifaldis, do seu disco Huyendo conmigo de mí, e o título da canción é Sombra de mí.
Tuve que aprender de nuevo a respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta a la felicidad, nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan, por eso no he podido crecer. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo bom, bom. Concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. Sacó a bailar, ella me sacó a bailar y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la conversación.
próxima estación de nuevo me despido. Y sé que nunca dije adiós convencido. Y complicarme me resulta muy sencillo. Igual que respirar.
Fittipaldi destaca que este tema pues foi construído entre amigos e destaca que pues foi o máis, para él foi un dos máis divertidos este disco.
Pois despois desta suxerencia musical de Marcos Casaleiro, presentamos o convidado de hoxe. Hoxe temos o placer de recibir no estudio de central de Radio Mocidade, porque vos non sabedes que temos un estudio central e despois moitos periféricos. Vamos aí na periferia. Buenas, Adrián.
Hola, boas noites, aquí estamos.
Adrián Vaz.
Xusto.
Adrián Vaz, piloto de Cars.
Sí, o meu hobby despois do traballo é o que lle dedico tempo libre todo.
Contanos un pouco quen eres e de onde ven esta afición.
Pois nada, eu son de aquí de Tomiño, conozo prácticamente a todo mundo de aquí e todo mundo me conoce. Esta afición, pois ven desde moi pequeno, sempre me gustou a velocidade, todo o deporte do motor, pero por medios económicos, lógicamente, pois non me puden dedicar a isto. En cando empecé a traballar, conhecín a unha persoa que ahora mesmo é o meu mellor amigo e no que compartimos todo o mundo do karting, que se chama Marcos, que de Cangas. Con él faímolo todo. Él meteume nisto, empezou a modo hobby, ahora estamos xa a un nivel que prácticamente podemos decir que estamos a nivel competición. Non competimos a nivel gallego por temas económicos, volvo a decir, o sea, podríamos facer unha carreira pero non o campeonato. Uh-huh. Eu sempre aspiro a, o sea, se podo facer un campeonato porque quero ganalo. Facer unha carreira solta non me supón nada, entón prefiero sociales, como se organizan en Braga, Viana e así, nos que podo permitirme facer 4, 5, 6 carreiras.
Son competicións, competicións de amigos, por decirlo así.
Non así.
Non de amigos, pero bueno, non hai unha federación, non hai unha...
Claro, a única diferencia é que non hai unha federación, entón todo o que son o diñeiro de inscripción, seguros e cousas desas, pois son moito máis económicas. Pero bueno, neste que estou ahora mismo en Braga, podemos decir que temos o subcampeón galego correndo aí. O sea, un piloto do que aprendo moito e na última carreira, na final, pois arrebatei a primeira posición e estuvo genial, genial.
O karting eu non son entendido, pero parece competición pura, eh? Levar os coches a esa altura, bueno, son coches, podemos chamar de coches,
sí,
para simplificar.
Podemos chamar de coches.
Levaros a esa altura do chan e a velocidade que levan, iso, ver unha carreira así, ten que ser impresionante.
Home, temos que pensar que o karting é o deporte anterior aos pilotos todos que ascenden a Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Temos o caso do fillo de Carlos Sainz, tan conocido para todos os españoles, que está a punto de subirse a un Toro Rosso na Fórmula 1. E saliu do karting, non hai máis que 2 anos.
Pois ti ben dices, eu tuve a oportunidade de ver un pequeno fragmento dunha carreira que fixeste tú. E é verdade, porque van un coche, vale, sintes a sensación de velocidade, pero non miras o que é o chan tan, tan cercano. Que se sinte cando, por exemplo, un vai coller unha curva e que dices tú, ui, irei, non irei? Que se sinte cando sintes, cando ves o chan tan cerca?
Pois podo che decir, claro, ahora mismo, se cho diría o que sinto ahora, pois non é o mismo que sentín a primeira vez. Pero a primeira vez, as sensacións, bueno, frenaba 100 metros antes de onde tiña que frenar, aceleraba tardísimo, o medo que tes cando vas moi rápido con un coche, pois o mismo. Ahora que xa estamos acostumbrados a iso, pois estamos sempre buscando a última décima aquí, igual que na Fórmula 1. Medímonos por décimas, e se estás a dúas décimas do teu rival, estás fora dos, o sea, estás fora da primeira posición, salvo un fallo del, pero se non estás fora.
O que pasa é que eu creo que na Fórmula 1 fai moitos anos que realmente non hai competición, unha carreira onde solo se adiantan os boxes.
Sí, é certo, pero no karting non tanto, pero tamén pasa algo disto, porque a nivel preparadores, o sea, hai preparadores de motores que ti alquilas os motores a eles, pero non hai dous motores iguales, o sea, sempre hai diferencias. Está visto que na Fórmula 1 é un desmadre a día de hoxe, gano que ten o mellor coche, punto, non gano o mellor peloto nin por asomo. E no karting algo tamén pasa, non tanto, o sea, pero hai que ter o bo material para estar adiante, sin material non.
E para ter bo material hai que ter parné.
Xusto, o sea, unha cousa leva a outra, é así.
Falabas, por exemplo, falaba contigo outro día porque xa pois por causas de tempo pois non pudo vir, e te come moito tempo libre, dicimos, este vicio, este hobby o cas.
Pois podo che decir que sí. Sin ir máis longe, onte estuve hasta as 12:30 da noite preparando todo da carreira de hoxe. E bueno, aínda me quedan uns detalles que teño que acabar ahora antes de cargar o remolque, porque mañán vamos a entrenar xa. De domingo temos carreira.
Onde vas a competir o domingo?
En Braga, no circuito internacional de Braga.
Que é o circuito de velocidade máis próximo que temos aquí, un circuito como tal.
Sí, eu non compito xustamente no circuito de velocidade, están dous circuitos un pegado ao outro, que é o cartódromo e o circuito de velocidade. O que ti ben dices, o circuito de velocidade é o único circuito da zona onde podemos probar turismos que utilizan moitos pilotos da zona para poder entrenar e probar coches. E despois está o cartódromo ao lado, que é onde se fan as probas de karting. Algúnas veces fixos algo de motos e tal, pero bueno, moi pouca cousa. Básicamente o que está ali é o karting. No meu, este ano, que é o meu primeiro ano na categoría máxima de marchas, que son un caso de 125 de 6 velocidades, os motores, dependendo da preparación que teñan, están en torno aos 42 cabalos, podendo chegar incluso motores oficiales a uns 50 cabalos.
E falabas antes de, claro, que é un deporte que non podes subir aínda que quixeras de máis nivel, porque se supondría ter que andar co car dun lado para outro, gastos, porque sponsor,
no.
Nada, todo vai a
meu bolsillo.
Ao teu bolsillo.
Todo sale do sueldo,
correcto.
Así, a grosso modo, canto supón gastos anuais para este hobby?
O manuais non che sabría decir ahora mismo, pero podo che decir que unha carreira do gallego, por exemplo, do campeonato gallego, non a faz por menos de 800 euros.
E un kart, por exemplo, como que tes tú, que me dices que é de cambio manual, non?
Sí,
de cambio manual, 6 velocidades, de 220. Se un quixera, bueno, supoño que iniciarse con eso, empezar mellor con algo menos ou...
Sí, non é idóneo. O idóneo é empezar por un 125, pero automático. O sea, acelerador e freno, sen ter caixa de cambios polo medio.
Costa moitos cuartos un
comprar un car. Home, a xente que empeza non suele comprar os novos. Suele comprar cars usados que... Normalmente con un dous anos a xente que está competindo está renovando material, e o acceso que tes a comprar un car que este en boas condicións é pola mitad de precio. Un 125 automático en boas condicións, sigo dicindo, e que estea ben revisado todo, andará en torno aos 2.500-3.000 euros.
Non, o que pode ir practicando, que para meter o demo no corpo, collen o chimpín do abuelo, collen a leira, collen o chimpín e ala a correr.
Bueno,
pola...
eu cando era máis pequeno facía carros de bolas e collía bicicleta, que era o que había.
Estas, como as carrilanas que,
sí,
que
as carrilanas por aí arriba. Eu fixen un par delas.
Tamén hai velocidade, unha costa baixo.
Sí, incluso é máis peligroso. Eu penso que é máis peligroso.
Aí hai pouco control.
Sí, creo que sí, que deve ser bastante máis peligroso, ¿no?
Pero bueno, o máis sorprendente do karting, porque todo o mundo, a pregunta que te fai todo o mundo é que velocidade punta colles. Pero velocidade punta non é máis sorprendente. O máis sorprendente é a aceleración.
Claro.
O sea, Aceleración, hai moitos vídeos por aí feitos con motos de 1000, coches preparados, Ferraris, o sea, coches de alta gama. Bueno, con car en 100 metros, machacaos por todos lados.
Claro, porque iso é potencia concentrada.
Sí, son, temos que pensar que son en torno a 170, 175 kilos para 50 cabalos.
E, por exemplo, a hora da frenada, iso se nota moito, porque se si falas de aceleración, a frenada tamén terá que ser pues, o mellor máis brusca. O...
Home, a frenada nótase, pero non tanto. O sea, o que máis impresiona cando probas un car de competición é a aceleración. De feito, no momento que aceleras, xa levantas, porque te asustas e dices, Dios, como
estades, corre. Estades esperando o típico novato que vai a probar o car, ¿no? Invitades a un compañeiro para que poña cara de susto, pisa e pisa, e cando tal...
A respuesta suele, o sea, suele ser funcionar de outra maneira. O compañeiro que te quere probar, en o momento que sube, cando dice, joder, como corre isto.
A eso vou, eso vou, e se asusta. Pois o próximo plan, entón, carreira en Braga.
Sí, este domingo temos carreira en Braga, que parece que vai ser un fin de semana bastante movido co tema da meteorología, que non se dá aclarado, non sabemos. Mañán vai ser mollado, domingo ainda non se sabe.
Iso como Mar Márquez e Jorge Lorenzo. Rodas de chuvia, slicks.
Sí, sí, no,
neumáticos mixtos.
Que funciona así.
Supoño que correr.
Perdona, Marcos, tamén tedes rodas de chuvia de...
Claro, que si claro, non sería imposible andar na pista.
Eu cando escoitei o de neumáticos mixtos a primeira vez pensei que eran de llorio, que eso. Que paraban aí a...
Pois no.
Correr en chuvia penso que pois terás que ir con máis precaución, con máis cautela.
Sí, home, lógicamente as velocidades baixan, pero podo te asegurar que un mollado vaise moi rápido tamén. O que cambia son as configuracións do chasis, que hai que cambiarlas por completo, pero vaise moi rápido. Nunha pista como Braga estás falando de perder en torno a 7-8 segundos. 7-8 segundos por volta, non máis.
E a seguridade? A seguridade dentro dun kart?
Eu
tela asegurada?
Levo 7-8 anos andando en karting, toques en carreiras tuve moitos, pero nunca tuve ninguna lesión importante. Básicamente os circuitos están homologados, son circuitos onde tes escapatorias por todos lados, e o peor golpe que podes ter en karting é tocarte con alguén e volcar. O sea, aí é cando ven un golpe importante.
A José Fernández, sí, que lle gusta tamén os coches, probaste unha vez os cars?
Probei no, pero o típico circuito de aficionados, nada que ver.
De despedida de solteiro.
Sí, típico, algo
pues así. Hai que probar.
Non, mellor non probar eses vicios.
Que va.
Témolo aí para dar unha volta agora, que pase que non ten luces, temos que sair de noite co car.
Non me dá medo.
Non, bueno, que estás preparando para a carreira da mañá.
Para da mañá, non, é hoxe a noite.
Bueno, vale.
É hoxe a noite.
Agora a noite.
Vale.
Non, el, digo, José Fernández.
A miña carreira, pero claro, sin car.
Sin car.
O rastrexo, non?
O rastrexo, efectivamente.
O rastrexo, sí.
Podemos invertir o cars rastrexo. Facer o rastrexo con cars. Ai, que idea acabo de ter, vou a ver a quen lle vendo.
Novo deporte.
Bueno, Adrián, pues moitísimas gracias por vir a radio.
De nada.
Por cantamos. Favor, manténnos informados das túas correrías ou das túas carrerías. Jo,
aquí Marcos, sembrado, aquí Marcos xa me controla polo Facebook, non hai problema.
Okay,
sin
pues...
problema ningún, estamos para promocionar o deporte da zona.
Sí.
Fainos saber, por favor, das túas carreiras, sean en Braga, sean en Vilanova, sean en Madrid, ali onde te leve o kart.
Falamos.
Fainos lo saber. Veciña, Adrián.
Veña, hasta logo.
Vamos, un momentinho antes de despedirnos, vamos a facerlle a este home entrega dunha pegatina para que a ver se a pode incorporar ao seu kart.
Sí, o único patrocinador que leva.
Porque temos a...
Isto xa costumbre,
como... Sí, costumbre, sí. Que... Se non lo puxeron nunha piragua que foi a Moscú, bueno, buscámonos por despois, xa le vas.
Vale,
posto.
Vale.
Puxo a saber un primer plano.
Pois a ver se a sacamos na primeira posición Radio desta motivada, carreira.
Ahí.
Strange lady, she made me nervous. West. And she said, do you come from a land down under?
Vamos ahora con Adrián, una vez rematada a entrevista, das lo que custa correr, lo que vale y dos premios que levan. O sea, nos decía que ganar una carreira en el campeonato galego supón un trofeo y una palmadiña en las costas. Así es difícil poder dedicarse a eso. Son las cosas do deporte, o que no sea deporte mayoritario.
Ahí estamos.
Vais.
Como non sea fútbol, non hai nada que...
É unha pena, non é unha pena porque aquí ves que hai xente con posibilidades, con...
E a boa xente que temos aquí, deportistas, como trouxemos aquí en varias ocasións, que son xente que son capaces de competir a máis alto nivel, incluso internacional, non teñen unha axuda. Decía o rapaz este Millán... Uh-huh. Que tiña que buscar os cuartos para pagar o hotel e ir hasta Rusia e dices tú, pero vamos a ver si este señor vai ir a representarnos a nosa lá e vai a competir, como pode ser que teña que abonarlo, eh? Pois así funciona.
Son as cousas curiosas que ten o mundo do deporte, e que vamos aquí, como non queda cousa, a xuntar cas novas curiosas e insólitas que hai no mundo. Pois xa se traevos unha traxedia, un auténtico caso donde todo o que podía salir mal saliu mal.
Espera, vou sacar o pañuelo.
Sí, bueno, pañuelo no, te recomendo que utilices a prenda de roupa da que vamos a falar agora. Isto pasou en Australia, non sei se tuvemos aquí alguna vez un australiano, pero este o señor Andrew Walls, de 32 anos, que fai 2 anos acudiu a un centro médico en Tasmania a facerse unha colonoscopia. E resulta que cando se despertou da anestesia levaba unha preciosa tanga rosa. Entón, claro, o home dixo, que pasou mentre estuve dormido? Non se sabe. O home, o único que sabemos é que o home levou tal disgusto que dixo, non llevo a contar a naide. Tardou 2 anos en demandar o hospital e a ver quen sabe, porque claro, a ver quen sabe o que pasou. O me dice, non, que non lle podía contar, porque se si Dios, os veciños ahora, que van a decir? Este que vai ao hospital a que lle fagan
un trasplante.
Un trasplante, sí. Entón agora está, como no, amigos, pedindolle pasta ao hospital. Porque se hai un vídeo e pasou algo raro, quero saber o que pasou, pagaime.
Si por algo hai que demandar un hospital é por despertar con un tanga rosa.
Efectivamente, despois dunha colonoscopia que xa...
A colonoscopia, obviamente, pero tanga rosa.
Tanga rosa. Sabendo que lle quedaba moito mellor o negro, porque
eso
por os ollos que ten.
Unha afrenta directa á persona, ao ser humano en sí mismo.
Non te vale con sufrir a colonoscopia que en arriba poñen un tanga rosa.
Cachondeo que si foi... A ver, eu non sei se será certo eso, porque tamén que alguén tarde dous anos, en denunciar o hospital porque apareceu con tanga rosa. Mas ben parece no, unha noticia literal, increíble americana.
Literalmente, dice... tardou en emprender accións legais pola angustia emocional que non lle permitía enfrentarse ao que dirán da xente.
Le embargaba la angustia.
Sí, pois agora ver se non ten que embargar o hospital. Son estas cosas raras que ten...
Cosas raras que pasan no mundo e que aquí contamos.
Efectivamente.
Increíble. Pois a noticia non era china nin americana, era australiana.
A señora do hospital que se chama Jennifer Anderson non quixo facer declaracións a Radio Mocidade e dice que pasou como pasa cos políticos, entreime de todo pola prensa. Isto é unha nova acepción de xogar os médicos. A ver.
Eu de pequeno se xogaba, a ver, xogamos os médicos, isto de tipo unha iniciación, e poñete a iniciación, estas cousiñas, non?
Ai, pois... señor. Que inocente, de verdad. De verdad. Dalle, bueno, José, dalle.
José, pon un pouco de música aquí pa... para que este home se pase angustia emocional. Que nos traes por aí? A ver.
Vale, pois xa que queremos musiquiña, vamos a poñer por aquí a Police, Don't Stand So Close To Me. Non vai a ser que estando demasiado cerca xogando aos médicos, isto é peligroso.
Se le clave, se le clave a Marcos.
Non estes moi cerca xogando aos médicos.
La aguja.
Con tangas rosas. Dai aí a Sting a compañía.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age.
Jump!
chegou a hora de facer a xenda pro fin de semana. Pre que ven a chuvia, pero eso non nos vai a parar de acercarnos aos teatros, de acercarnos aos cines, de dar esos paseos polo monte e de intentar gozar do tempo de lecer. Para comezar, os que estedes cerca de Tui, podedes achegarvos o Teatro de Arena Panorámica, donde ás 9:30, o sea, dentro de 10 minutiños, a compañía barcelonesa Ticina Teatro presenta a obra Distancia 7 minutos. Seguindo cos espectáculos, xa podedes comprar as entradas ao precio de 10 euros para ver a David Amor o vindeiro 29 de novembro no Auditorio do Rosal, a beneficio do Club Balonmano Novas.
Falando de deporte, pois mañá no pabellón das Solanas na Guardia, perdón, mañá sábado e pasado domingo, temos campeonato de futbolín con tres modalidades, parado e movimento e femenino, con importantes trofeos e premios e metálicos para os participantes. Para esa bola.
Claro, hai quen xoga tal como ven a bola, hai que darlle. Non se pode parar o balón, a pelota detrás do...
Claro. Eu iso controlo. A dúda que teño é o futbolín femenino, que cambia os xojadores, poñen claro. Xojadoras.
está ben marcado. Porque eu conozco tamén algunha moza que o futbolín... Ojito, Pois xa que falamos de Tui, falamos de deporte, en Tui este fin de semana terá lugar o primeiro campeonato galego de horseball, organizado polos clubes hípicos Equigalia de Tui e a Muralla de Vigo e a Federación Galega da Hípica, nas instalacións da parroquia de Pesegueiro. Dime, Marcos.
Sigue.
Non, ahora xa, xa que, pois, ahora vas tú. Ala.
Pois sí, nas instalacións de Pesegueiro, en Tui, indo cara a Malvas, donde fixeron o hípico ese novo. Hai que destacar que a min é un deporte, xa, como ben sabedes, a hípica, todo que ten que ver co hípica, pois me gusta, pero particularmente todos os deportes da hípica, si vos dais conta, son individuais. Este destaca porque é colectivo, é de contacto. Só temos, de momento, só hai este deporte colectivo e o de aí.
Realmente xo polo, o polo colectivo.
O polo, xusto. Polo, gracias pola apreciación, Josu.
De nada.
Iso, e horarios?
Pois comeza ás 4:30 da tarde e as eliminatorias entre as 4:30 e as 6:30 da tarde mañán e o domingo de 11 a 1:30. Un torneo triangular cunha categoría mixta e outra femenina.
Temos tamén no Rosal Obradoiro de Gaita Galega, por os da Xira, o Trebón dos Xiros. Precio son de 30 euros non socio e 20 euros os socios. Horario de 10 da mañá a 2 da tarde. Máis información na páxina de o Trebón dos Xiros ou na Xira. Tamén queremos lembrar que a Plaza de Abastos, pois, está sendo demorrelada na súa segunda fase e voles abrir, por decir, a segunda fase de inscripción, que se poda coller os postos. Para máis información, chamar ao teléfono 62 20 01.
Xa que, si xa sabedes, se tedes algún... Se non sabedes que facer co vosso futuro profesional, agora tedes unha oportunidade de pedir un posto de placeiro na nova plaza de Tomiño. Non vos esquezades de achegarvos mañán e pasado a Feira de Santos, no Cerdal, en Portugal. Vai estar cheño de xente, pero iso tamén é bo dunha feira. Que non podas andar, que te roban a carteira mentras vas andando.
No, e sobre todo para xente que vai en coche, que vayan con calma, con paciencia, porque soe haber bastante cola, eh?
E aproveitamos xa para facer unha suxerencia o fin de semana que ven, porque en Camiña temos un encontro de cine e cultura que se chama Ven aí os galegos. Falarán do festival de Cannes. Se habrá un concerto de Víctor Coyote no Teatro Baladares de Camiña o día 7 e o día 8 de novembro.
Queremos dar a enhoraboa desde aquí a Charly López, porque como dixemos a semana pasada, pois participaba en Avilés, en Asturias, e fixo un bo combate. Quedou primeiro, gañou. Foron aproximadamente 600 tomiñeses apoyando e prácticamente gañou, porque pois o rival deu un golpe, polo cual foi penalizado por 2-3 puntos. E agora pois vamos comenzando cos partidos de fin de semana. Temos o Rivera Nieves ás 4 e cuarto da tarde. Temos tamén o o Goián Argo ás 4 e cuarto da tarde. Destacamos que o Goián pois tuvo mala comenzo de temporada, pero xa está aí arriba. Tamén temos o Llense Salvador.
Cando xogou o Celta? Non, ou xa xogou co Barcelona? Non
xogou. O Celta mañé.
Co Barça.
E non vas a Barcelona, non te dá tempo de coller a entrada.
Temos tamén o Tide Progresista e o Tomiño. O Tomiño Caldelas. Ás 4 e media Tomiño Caldelas e ás 5 Tide Progresista. Estas son as novas deportivas deste fin de semana.
Que vos parece se imos rematando, eh? Son casi as 9:30 PM. José ten que ir a Budiño, Marcos Casalide ten que ir de cena, e máis xa temos que ir a bailar tangos.
Claro, teño que tamén disfrazarme para Halloween.
Cuidado que a tanga rosa, eh?
Efectivamente, máis é que te tangue rosa.
Por certo,
que rosa te tangue.
Novedad, primicia mundial. Hoxe tuve de xurado de adepto para ver que comercios estaban mellor decorados co asunto este do
churro. E que te parece se nos filtras o resultado?
Non podo. Como se diría, é secreto profesional.
Bueno, pues se me dices quen é, te canto un bolero.
Solo podo decir escritaches, Solo puedo decir que non, que había cousas interesantes. Hubo xente que sí, se esmerou en facelo.
O que queremos saber é en cuántos papaste, en cuántos locales.
Nada, non había nada de paponcio. O que sí pillan foi unha molladura, porque foi cando empezou a chover, chovía, pero a rejo.
Bollástete.
Pero moi interesante, moi bon.
Pues nada, vamos despedindo con un poquinho de música en honor a esta festividade de Halloween, Samaín, sea o que sea.
Moto de serra.
Imos escoitar a música dunha película que se chama Pesadilla antes de Navidad, unha película de animación dirixida por producida por Tim Burton, con música do gran Danny Elfman, compositor entre outras pois de Eduardo Manos Tijeras, de da banda sonora, do tema principal dos Simpson.
Yes. soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes.
Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar.
¡Mi ciudad! Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Mira dónde vas, muy bien escondido, ¿eh? Algo que te asustará y te hará gritar.
¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo!
¡Qué asco da!
¡Te asusté!
¡Pues ay, qué bien! Si queréis apostar, tira el dado y a jugar. Brilla la luna en la oscuridad.
¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar!
En la ciudad de Halloween.
¡Yo soy el payaso que te hace llorar!
De pronto aparece y desaparecerá.
Yo soy la crema que nunca ves.
Yo soy el viento estremecedor.
Sombra enemiga del astro rey. Lleno tus sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Escuchadme con atención. Sin temor no hay emoción.
Junto a ti.
Soy feliz trabajando en Halloween.
¡Mi ciudad! Os encantará. Todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Si ya te escalan ante breve, un susto de muerte te dará y verás. ¡Esto es Halloween! ¡Vamos a gritar!
Vamos a clamar a un tipo especial.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, vamos a ir marchando a asustar a gente por los caminos.
Ahí estamos.
Marcos está ganando premios. Marcos está ganando premios para asustar a gente. Está aquí, lleva media hora intentando asustarnos.
Que eso, sea una noche mágica. Gente pon las sábanas que no lava durante la semana. Pues.
Ponas por arriba.
Ponas por arriba, porque
somos
si no morren.
Fedorento.
Ahí está. Hay que utilizar ropa sin lavar, porque si no morren con susto, morren con asco.
Mira que tengo. Una noche de Halloween. José, disfruten hey. Budiño.
Gracias, vas. Eso tentaremos.
Creo que te vas a mollar algo, ¿eh?
Sí, siempre nos mollamos los rastrechos. ¿Eh? Son pruebas de agua, es algo mollado.
Sí, al final da igual que chova o no chova, ¿no?
Eso de menos.
Porque Marcos Besada, por ejemplo, en las pruebas de rastrecho yo que probo viño.
Ya, claro. Siempre hay.
Debes hacer las pruebas de agua, pruebas de viño.
No, lo último, de viño había, puñan una caixa de estas do pescado, xa de viño. Había una chave de estas, las grandes dos portales antiguos. Había que buscarla, collela coa boca, y después ir a meterla en una pechadura.
Sí.
Sí.
Ostras, no hay posibilidad de un día lograr un casco bueno, con una cámara en arriba y poder ver.
Bueno, bueno que ven, voy a ir equipado con un casco con cámara y vamos a grabar unos rastrechos.
Voy a decir una cosa, a Doviño ainda tal, peor a que miramos otro día ahí o las tripas, eso sí que un poco más.
Bueno, pues cuando te des una prueba que te dicen, veña, toma este botiño, vas ahí detrás de ese árbol y te esquenchelo. Hay que mechar no botiño, elevalo hasta...
Ah, mechar. Uf, o sea, sí. Me está poniendo mi mejor.
También hubo ese.
Que sí. Ibas a recargar, ¿no? Bueno, esto fue todo por hoy, amiguiños. Espero que estés por ahí la semana que ven. ¿Qué día es la semana que ven? Viernes.
Viernes.
Otra vez, estoy un poco perdido, ¿verdad?
Debe ser viernes. O sea,
¿quién fue que meteu a cabeza? ¿Quién fue que meteu a cabeza en la caixa de viño? Yo, ¿no?
Foi. Me veo todo que había.
Lo que pasa que
había que quitar la chave, non bebe lo viño.
Non ves esta cousa que teño que parece o Frankenstein. Ese foi que traje a chave que doma aquí. Por eso teño a gorxa un pouco hoxe tomada. Bueno,
debe ser o día 7.
Vamos ao día 7, gracias Marcos. Como se nota que eres o único que cobras. Tens que comprar un calendario.
El sanitario pierde agua.
Sí. Algún aquí perde aceite. Gracias, amiguiños, e ata semana que ven.
Chao, chao, chao.
Radio Musidapi, a tu radio.